چکدارانی داعش لە چوار قۆڵەوە هێرشیان کردە سەر بنکە و مۆڵگەکانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە تلڕیم و سوڵتان عەبدوڵڵا و نەسر، بەڵام لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانەوە بە توندی بەرپەرچی هێرشەکەیان دراوەتەوە و تێدا چەکدارانی داعش تێکشکێنراون. لەمبارەیەوە ڕائید پیرۆ، فەرماندەی سوپای بارزان لە گوێر بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
حتی دوی شب بردوام بود، برزوید سلطان عبدالله تقریم شب بردوام بود، سه چهار لوه هجوم کرده سر بود، جوهش کن نشون چه جهکی بگرد، ولی اوان هرش کرده سر ما سه چهار لوه، لوه تقریم بود، لوه سلطان عبدالله و لوه نصر بود، ولی اوان کنه دوروبر سلطان عبدالله بینگوی رو مخمیده.
لەبارەی زیانەکانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و چەکدارانی داعش، ئەو فەرماندەی سوپای بارزان ڕایگەیاند.
بەڵێ شەهیدێک مای هەیو سێ برین سوێک ئەوان ژی زیانی زوێتە کاتەی زەرباڵی کاتی بەفرەتی بن نقطا نەکاتنە بەس خۆری نقطا زەرباڵی کاتی.
لە هێرشەکانیاندا بۆ سەر بنکە و مۆڵگەکانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە تەلڕیم و بەرزەکانی سوڵتان عەبدوڵڵا و نەسر چەکدارانی داعش نەیانتوانیوە هیچ بنکە و مۆڵگەیەکی هێزەکانی پێشمەرگە لەو دەڤەرە بگرن. ئەحمەد زێباری، دەنگی ئەمریکا، هەولێر.